Gabon, Josu.
Gabon, Xabi, gabon denoi.
Beno, beste urte betez ere Las Vegasen CES azoka egiten ari da, edo egin berri da, hobeto esan da. Eta beno, informatika, teknologiaren munduan milaka produktu aurkezten dira bertan. Eta gaur banan nahiek aipatu baino, tendentzia buruz hitz egingo dugu, bertan ezagun egin diren aparailuei baino gehiago, ideiei begiratuko diogu, Josu. Hori baita garrantzitsuena kasu honetan, ezta?
Bai, neuk usteot baiet. Azkenean, ba, bueno, zehazki zein aparatu berri edo presentau diesen, ba, bueno, hortarako daukazue gube porri pila bat, aldizkari pila bat, da, bueno, guk usteot interesgarria dela batez be, ba, analizi bat eitia, ez? Ba, nora jungo den teknologia 2000 eta, ba, bueno, ziberria den urte hontan, ez? 2000 eta mabost urte bai. Hontan. Da, bueno, ba, horretaz hitz egingo dugu gaurkoan pixka bat, ba, bueno, ikusita, fabrikante bakoitzak zer aurkeztu duen, ba, bueno, hoize, ba, bueno, ez dakitez, begirada global batekin, ea zer norako, ba, bueno, bidea daukaten aurretik, edo zer eurek zer pentsatzen duten, ba, bueno, izango den garrantzitsua urte ontarako, ez?
Kasu honetan adibidez, portatilei begiratzen badiegu, ordenagailu portatilei begiratzen badiegu, garbi dago, ordenagailu bikoitzak edo transformatu egiten direnak, hau da, portatila eta tableta batera eskaintzen diguten aparailuak dira nagusiak.
Bai, nik uste dut baietz ez, eta hoize gero eta gehiago ikusten da. Ja, 2000 eta ja urte, bueno, pasadan urtean ja esan izan behar dugu, oindikan ez gaude ohituta hori esan da.
Ez.
ba, 2000 eta malagoan ja ikusi genuen, ba, bueno, fabrikante batzuk, ja Microsoft, adibidez, edo Sony, edo Asus, atera zuten euren tablet hibridoak, ez? Mm-hmm. Zer den tablet hibrido bat? Bueno, nuk usteot ja komentau genuen, baina repasotxo bat egingo dugu. Tablet hibrido bat, da azkenean, eramangarri bat, normalian sistema eragile bezala, ba, Windows 8.1 eramaten dutena,
bai.
Windows 10 jasako dute oingurtian baita.
Bukaeran, bai.
Baina azkenean zer dien, ba, bueno, da, eramangarri baten hardwarea daukana eta potentzia daukana, baina tablet era baten. Hau da, tablet bezalako dispositibo bat, gero normalian eukiko dute, edo ez, erantzteko teklatu bat, hori, ba, bueno, eramangarri normal baten bihurtzeko, baina nahi ez badozu teklatua, ba, tablet bat bezala erabiltzen da, hor daukagu,
vale.
Eramangarri baten potentzia eta prestakuntzak, sistema eragile normal bat, ez, maigaineko sistema eragile
arrunta,
bat,
bai.
Izateke, Ubuntu, Chromebook, Windows, normalian Windows 8.1 izango da momentu hontan,
mm-hmm.
Vale? Orduan daukagu bi munduen, neuk uste dut, bi munduen gauzarik onena,
bai,
ez?
Bai.
Erabilgarritasuna, aplikazioen kompatibilitatea eta baroiz eskaintzen da un sistema eragilea eta gero dispositiboaren prestakuntza, ba, oso potentiak dira, normalian
vale.
4 gigakin edo 6 gigakin, hau da edozein eramangarri batek daukan potentzia, baina esku baten eramateko aina, ez? Oso pisu bajua, oso tamaino txikixa, eta ikusten da ja hori tendentzia bat izango dala.
Vale.
Pasadan urtean agertu zan, baseo zer kuriositate bezala, edo
berria, vale, zerbait zatu, berria bezala.
Zerbait berria, da badirudi ja aurten fabrikantiak ja begira bat bota diote, pentsau dute bai hortikan dagola aurrera pauso bat, eta nuk usteot hortikan jungo diezela teknologia. Eramangarriak ez dira desagertuko, baina nuk usteot
aldatu egingo dira.
Aurten nabarituko da dispositibo hauesek asko saltzen direla. Neu esan beharra daukat urte bat daramadala ja adibidez Surface batekin, Microsoft Surface Pro batekin, eta neure esperientziaren aldetik esan aldot bai ikusten dut etorkizun bat dispositibo honetan, ez?
Vale.
Azkenean etzera llegatzen zea eta lasaitasunez teklatua eranzten diozu eta arratoi bat eta edozein eramangarri batekin bezala lan egiten dozu, baina gero kaletik soia zenean eta
laborata
bat bezala erabiltzen dozu. Orduan, oso dispositibo, nik uste dut oso dispositibo bersatila dala, ez?
Aurreko urtean ezagunak egin ziren beste bi produktu ere aurten ikusi ditugu eta horiek dira smartwatchak eta dronak, Josu.
Bai, bai, azkenean, ba, bueno, smartwatchei begira bat botako diegu, ez? Bueno, smartwatchei edo wearables.
Hau wearables.
Da, gainean erantzteko teknologia.
Edo jantzteko,
vale?
Gainean. Gainean eramateko,
bai, normalian horrela deitzen dira, ez? Wearables.
Wearables.
Wearables. Bueno, kasu hontan eta badirudi, ba, bueno, lehenengo merkatuan sartu dien wearablesa diek smartwatchak,
mm-hmm.
Erloiuak. Azkenien zer dien, ba, bueno, normalian izaten dira gure smartphonearen extensio bat.
Gehigarri bat dezala,
normalian,
bai?
Eramaten dozu zure smartphonea poltsikuan edo
bai.
Poltsuan, eta eramaten dozu erloju bat edo smartwatch bat kasu hontan zure eskuan, vale, beti bezala, eta azkenean, ba, bueno, hortikan irakurri aldezakezu zure emaila, edo WhatsApp bat baldin badaukazu ikustia, ordua kontsultatu baita, erloju bat da, vale? Baina bai, deixak egin baita erlojutik, ba, bueno, kit bezala deitzia, oindikan kotxia ez da bakarrik etorriko, baina baita daukazu aukeria erlojutik deitzeko, vale?
Bueno, frikikeria, bueno, frikikeria, Josu.
Tontakeria kalde batera utzita, bai, fabrikante asko kaketeratute euren bertzinoa,
bai.
Da neuk usteot gauzarik importantiena da euren prezioak jeisten ari dira.
Ben, vale? Ez dago gaizki.
Bai, atera ziren lehenengo smartwatchak, nahiko garestiak ziren.
Oso garestiak.
Isa smartphonearen prezio berazio.
Edo garestiagoa,
edo geixau, kasu askotan geixau.
Horregatik.
Vale? Da gainera euren bateria, ba bueno, ez doindikan euren bateria da daukaten arazorik haundiena, azkenean zuk erloju bat ez dozu nahi egunero kargatzea, ez? Azkenean ez da erosua. Baina oindikan garegun horrela izen dira, bale?
Bueno, Josu, ez dakizte pasa zaigun.
Ikusten ari dira batzuk, baina ikusiko dugu oiesek bere momentuan.
Josu, ez dakizte pasa zaigun, baina momentu oro entxufe baten beharra sentitzen dugu gaur egun. Telefonoa kargatzeko, tableta kargatzeko, orain erloju ere kargatzeko entxufe bat behar dugu, azkenean ezingo gara kalera irten.
Bai, askotan esan dugu, ez? Elektrizitatea eta zelan eraman elektrizitatea da gaur egun daukagun gaitzarik handiena, ez? Bueno, elektrizitatea inalambrikoa ailegatzen dien bitartean, ba bueno, beste proiektu batzuk dauz, adibidez, ba bueno, tinta elektronikoa erabiltzen duten smartwatchak, oindikan proiektu bat dia, usteot Sonic bere proiektua daukala arlo horretan, baina bueno, pizkanaka ikusiko ditugu gauzak.
Bai,
baina bueno, jakin dezagula, ba aurteneko joera edo tendentzia ba smartwatchak izango direla, eta nik usteot aurten asko entzungo dugu smartwatch terminoa eta smartwatch desberdinak agertuko dira.
Vale, eta dronei buruz esan behar dugu, Josu, egan egiten duten aparailu horiei buruz zer esan behar dugu?
Asko ikusten dira, oin arte, ba bueno, izen dira kuriositate bat, ez eukate nola irabiltasun zehatz bat, baina konpainia handiak eta enpresa handiak ja juten dira pizkanaka erabilerak aurkitzen, ez? Ez bakarrik emergentzietarako, adibidez, ba bueno, ezin zara ailegau, ez dakit zein gunera pertsona bat ezin da ailegatu, zer egiten dozu, ba bueno, eramaten dozu dron bat, ba medizinekin edo kamera batekin ikusteko.
Bai, dena delako egiteko, bai, laguntzeko.
Edo zute baten ba bueno, merkeago da, ez? Merkeago da dron bat sartzia, ba bombero bat sartzia baino eta bertan gelditzia, ez?
Bai.
Ordu ikusten da gero eta gehi hau erabilera bat daukatela, baina ez bakarrik enpresaren arloan, baizik eta, ba bueno, gure arloan baita, ez? Badau jende asko, ba bueno, kamera bat montatzen diola dronei eta eramaten dio bidaltzen du drona, ba argazki xak ateratzeko, argazki aereoak edo paisajistikoak edo dena delakoak,
artistikoak, bai.
Bai, adibidez, Amazonek esan dau proiektu bat daukala, egunen baten edo besten, etorkizun baten, euren paketiak dronen bitartez bidaltzeko.
Orduan, Josu, vale. Esan beharko dugu...
Atia zabaldu beharrian, balkoia zabaldu beharko dozu badrona zuretzera sartzeko, ez? Baina, bueno, ideia ona da, bai oso ideia ona da, azkenean dronak zer daukaten, automatak direla, vale? Guztiz automatak. Zu jartzen diezu, azkenean GPS helbide bat, eta eurek juten dira. Momentu hontan erabiltzen duten hegalarako altuera, vale? Ba permititzen dau lizentziarik barik bidaltzia dronak. Orduan hoize be bai aurrezkuntzaren arlotik, ba lizentziaz baldin bazu behar, ba onuragarria da zuretzako. Esan beharra daukogu, adibidez, Espainian hasi dira jada lege bat moldatzen dronei buruzkoa eta ba beintzat pixka bat mantentzeko edo kontrolatzeko, ez? Azkenean
bai.
Dron batekin gauza honak egin aldia, baina gauza txarrak
ere,
baita.
Bai.
Orduan, ba, bueno, hoize beti bezala euki behar dau bere legitimitatea eta bere
legislazioa, bai, legeak eduki behar ditu. Bueno, ni ideia batekin geratu naiz, gure etxean behintzatora aterrizaje pista jarri beharko dugula, gure dron guzti horiek etxean sartzeko, balkoitik edo terrazan sartzeko, baina bueno, hori aurrerago ikusi beharko dugu. Josu, aurtengo Cesare begira jarraitzen dugu, zer gehiago begiratu beharko genituzke? Pantailak, telebistak, kotxeak, zer da hola
bueno,
atentzio eman dizuna? Neu,
esango nuen multimediaren mundua zer entzungo dugu aurten? Lauka. Bueno. Hori izango da, aurtengo izkia, lauka.
Hori da kalitat...
Eta zer den lauka, bazkenian da bereizmen bat. Bale, gaur egun arte eukidogu HD, bale?
Bai.
Saspireun da hogei pe, erresoluzioa, eukidegu Full HD, 1080p erresoluzioa, eta bai, hautze daukagu lauka, bale? Eta zer den lauka? Bazkenian lauka da beste bereizmen bat.
Handiagoa.
Full HD batek, baino handiagoa.
Bai.
Vale, eta ja aurkezten ari dira pila bat telebista laukarekin, gaur egun badauzkagu, ja juten zea edozein dendatara, eta badauz telebista laukako telebistak, vale? Baina, oindikan, ba, bueno, oso garestiak dira, zeo zer puntuala dira, baina ja gaur, ja oingo urtean, ja aterako dira telebista danak laukan, ordun bebai, pentsatzen dugu lauka telebistaren prezioak bebai, beherakada bat eukiko dutela.
Estandarrak izango dira.
Ja estandarra izango bai da lauka. Neuk usteot, oita hoiz eda neure ustea, eh? Neuk usteot aurten ja lauka, ba bertan geldituko dala, ja estandar bat biakatuko dala. Adibidez, gaur egun ja ez dugu pentsatzen telebista bat Full HD ez dan izango.
Ez, horten arrazoi. Horten arrazoi.
Gaur egun pentsa ezina da.
Bai.
Ba, aurten, ba, jungo da, pizkanaka baita, lauka hau, ba, estandarra bilakatzen.
Bale. Bueno,
oindik ban euren presio baten, eta baina, bueno, pizkanaka jungo da.
Jaisten joango da. Ohikoa bihurtzen denean, estandarra bihurtzen denean, prezioak ere bere egingo dute. Hori bai, hau ateratzen denean, lauka baino, 8K, 12K edo 16K aterako dituzte, hori ere egia da.
Bai, hori, a ber, hori beti bezala, pentsa ezazue azkenean, teknologia ez dala inoiz gelditzen, eta lauka estandarra bilakatzen dania, ba beste gauza bat aterako da. Badau 8K-an ja da telebistak erresoluzio handioarekin, lauka baino. Vale, ordun, bertan dauz.
Asmatuta daude.
Neuk usteot, eta denok uste dugu, zer den garrantzitsua, azkenean kontenidua egotia.
Edukia.
Vale?
Edukia.
Adibidez, gaur egun telebista ikusten badozu bakarrik, eta ez dozu bideoak edo blurraiak ikusten, ez dozu behar ez da Full HD telebista bat.
Ez, hortan arrazoi.
Inork ez dau emititzen Full HD-en. Vale? HD-en bai emititzen dute, ez da HD oso bat, bebai esan behar dugu, vale? Baina inork ez dau emititzen Full HD-en. Eta laukarekin ba gauza bera gertatuko da. Hau da, Blu-rayak, bueno, oindikan pentsau behar dugu beste soporte bat beharko dugula, zelen Blu-ray diska baten ez da sartzen lauka pelikula bat. Vale?
Giga asko beharko
eta,
ditugu.
Eta neuk usteot dispositibo optikoak ja euren bizitza amaituta daukatela. Ordun,
lainoa arduan.
Gero eta gehiago balio handiagoa daukan internetetik deskargatzeko kontenidua. Ja zuen esku usten dut legalki edo ilegalki eitia, vale? Hori zuen autapena izango da. Baina ja dispositibo optikoak ez daukate inongo zentzurik. Ja ez dia, ja ez da, ez da filme bat sartzen, ez da Blu-ray diska baten. Eta Blu-ray bat ez dauka oindikan ordezkapen bat.
Ez egia, vale? Egia da.
Ordun, lauka kontenidua ukitzeko, ba internetetik behera kargatuko beharko dugu. Vale? Ordun, gero eta ez bakarrik erabiltzaileok, baizik eta teknologiaren mundua bebai esaten dau, ez, ja dispositibo optikoak eta dispositibo fisikoak ez daukatela zentsurik. Ja gaur egun deskargatu beharko dugu gure kontenidua.
Orduan Josu, bai, Josu garrantzitsuen orduan hemen lainoa izango da lainoaren kontzeptu hori internetetik jaitsi egin beharko dugu, ez dakigu non dagoen. Ba, eduki hori gure ordenagailura jaitsi egingo dugu, edonon dagoela ere eskuratu egingo dugu, ez dugu zertan fisikoan erosi beharko. Hori astutzat utzi behar dugu eta aurten bai edo bai horren apustu egin behar da.
Bai, neuk usteot hoize izan behar dala tendentzia, neu aspaldi ikusten dut olako tendentzia, jende gutxi ezagutzen dut Blu-ray dispositibo bat erosi duena. Eta hoize, ba bueno, bere bidearekin jarraituko dau. Ja, adibidez, ez da zeo zer berria, disketiaren mundua amaitu zen, flash drivea bakertu zenian, eta CD-ROMak agertu zenian, CD-ROMak DVD-ak ordezkatu zuten, DVD-ak Blu-rayak, eta edo ateratzen dute beste dispositibo bat, eta ez dut uste hori gertatuko denik, vale? Edo denok pasatzen gea, eta hoize normalena izango da, ja kontenidua behera kargatzeko. Zergaitik, bueno, ba gaur egun 6TB-rako diskagorrak dauzkagu, adibidez, bueno, indikan oso garestiak dira 6TB-rakoak, baina 2TB-rakoak edo 4TB-rakoak nahiko presio normala daukate, eta bertan sartu ditzazkegu pila bat filme, eta pila bat telesail, eta pila bat irudi, eta pila bat musika, orduan, nik usteot, hoize izango dela etorkizuna, nahi eta ez. Horregaitik, smartwatchak edo telebista inteligentiak, bale, gero eta garrantzia handiagoa daukate. Zergaitik, bueno, ez baldin badaukat dispositibo bat konektauta neure filma ikusteko, ba,
bai,
nondik aterako dut, ba, internetetik. Eta horretarako neure telebista, ba, interneterako konektauta egon behar da.
Hori bai,
edo
hori bai.
aplikazio propioa duki behar dau. Orduan, neuk usteot telebistaren edo multimediaren munduan aurtengo izkiak izango direla. Lauka eta smart telebista.
Ba,
no, eta normala da.
Ban, hori aurten ikusiko dugu, urte guztia dugu horri buruz hitz egiteko, eta bueno, datorren urtean, 2016ko CESean ikusiko dugu, ea Josuk asmatu duen ez duen asmatu, espero dugu baietz, baina bueno, hori datorren urtean ikusi beharko dugu. Josu Berandalla, mila esker.
Hemen txago nahi xabi, agur.
Odeitik, aholkularitza teknologikoa, administrazio eta monitorizazioa, eta askoz gehiago, zerbitzu teknologikoak, Odeitik.